Уладзімір Верамейчык, Мазыр, прысвячаецца Анатолю Малюку. Мазыр, твои гор незабыўныя стромы вышэй для мяне, чым Памір і Каўказ. Прыеду ў Мазыр, адчуваю, я дома. Далёка Мазыр, паміраю 100 раз. Пабачыў Москву, Петербург і Тбілісі, турыстам у празе мясіў тратуар. Ды любы мне толькі мазырскія высі, і дорах мне Прыпяці пеністы твар. Той сёй мазыранін у спрэчцы узнёсла, Швейцарыя любіць Мазыр параўнаць. Магчыма, але ж між замежных дзівосаў пра новую Прыпяць пакуль не чуваць. О, Прыпяць, хто з нас незагойныя раны бальзамам тваім не гаіў, не лячыў. І колькі паэтаў начамі старана падслухвалі хваль тваіх спеўны матыў. І я табе, дружа, зайздрошчу без конца, што ты ў Мазыры каля рэчкі ідзеш. Усё пад рукою, і Прыпяць, і сонца, і сам пра Мазыр у скалоціцца верш.